hai cousas que me chaman moitísima atención. Por iso, acaba de falar vostede dos dereitos de dubidoso cobro. Se tuvera unha mínima información, se verían que están legalmente establecidos. É unha estimación que facemos a que nos obriga a lei. Pero iso non quere dicir que estes dereitos despois se den de baixa ou non se cobren. Pero bueno, non vou a profundizar máis. O que non se pode facer é mentir, tergiversar, dar datos que non son reais. O que está claro é que o balance contable do Concello certifica que a Administración local executou este ano máis do 82% do gasto comprometido. Xa yo dixen antes e volvo a repetir. En todo caso, o que reflitan as contas é o que reflitan as contas. Este é un documento contable, sí que é unha foto fixa, e son datos contables. Aquí non se trata de si aprobamos ou non unha xestión política. Estamos aprobando unha conta xeral, que é precisamente iso, un simple documento contable. Pero tamén quero decirle que se executaron moitísimas cousas que non me deu tempo antes a decirle, pero simplemente voulle poñer algún exemplo. Os novos centros de convivencia Paco Martín, o recentemente inaugurado Parque Novo Freire, a humanización de Quiroga Ballesteros, o acondicionamento do Carmen ao seu paso polo camiño primitivo,